Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, 11:20 на годиннику і в прямому ефірі в катехезі ранковий отець Володимир Кусніш, настоятель костелу Святого Миколая у Львівському Миколаєві. Отже, будемо говорити сьогодні про далі, про Старий Завіт. Сьогодні підходимо до книги Товита. Отже, я вас вітаю, хочемо почути в цій чудовій книзі підказки для нашого сьогодення.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, якось так сталося, що останні дві чи три п'ятниці я не зміг бути в прямому ефірі, нарешті знову ця можливість. І нагадую, що під час наших зустрічей беремо, розглядаємо історичні книги Старого Завіту. І так складається, що сьогодні ми дійшли до кінця, до останньої книги, книги Товита. Свого часу ми почали її розглядати, дещо вже сказали про неї, а сьогодні я би хотів завершити ось цю тему. Нагадаю, декілька таких речей, які стосуються змісту цієї книги. Мова там про Товита і його сина Товію, двох євреїв, які, про їхню сім'ю взагалі-то, які живуть у діаспорі. І діаспорі східній, тобто десь там в Ніневії, в Асирії. І маємо тут представлений, нагадаю, що це повчальна книга, така моралізуюча, яка просто дає приклади для наслідування, як же ж євреям в діаспорі жити. І представлений їхній побут, їхні змагання за збереження своєї віри, за збереження своєї ідентичності, представлений позитивний образ старого Товита, який зберігає усі свої традиції, який молиться регулярно в сторону Єрусалиму, звертаючись, тобто в сторону Єрусалимського храму. Показано, як він чинить діла милосердя, і підкреслено особливо, що дбає про бідних своїх співвітчизників євреїв, а особливо дбає про гідне поховання для тих, кого десь там вбили, залишили на вулиці, а такі речі тоді дуже часто траплялися з євреями у вигнанні, де вони були народом без таких прав, як автохтонні мешканці. І історія показана також одруження Товита. Те, як він вирушає в дорогу, зрештою, в дорогу таку цікаву, то, що супроводжує архангел Рафаїл, і як він іде в Екбатану, в інше місце імперії, і там одружується із своєю дальшою родичкою, молодою єврейкою Сарою, як провидіння керує їх до того, щоб двоє молодих людей одружилися, причому двоє молодих людей євреїв. І тут дуже багато уваги приділяється тому, що власне Бог звів їх для того, щоб вони продовжували ось цей рід, продовжували, не одружилися із людьми неєврейського походження, людьми, які не знають Бога. Ми про це все говорили. Я заохочував вас до того, щоб прочитати книгу Товита, звичайно. І почали ми говорити про теологічне значення цієї книги. Книга, як я вже сказав, дидактична, повчальна. Тобто, основне її значення – це не стільки переконати нас, що такий Товит там жив колись, і історичні реалії його життя нам представити. Це все другорядне, це, скорше, оповідання. Оповідання, ми абстрагуємося від, скажімо, фактів, чи такі особи жили, чи ні, а те, що автор хотів показати, це представити нам образ. Образ праведної людини і як нам її наслідувати. І одна із проблем фундаментальних, яка підноситься у книзі Товита – це проблема Божої справедливості. Тому що бачимо певні речі, які з тим побожним Товитом відбуваються, і які могли би входити у певну суперечність з ідеєю про Бога справедливого і Бога, який потрафить охоронити тих, які йому довіряють, які на нього покладають надію. А саме Товит, побожний, праведний чоловік, і раптом попадає у ситуацію, де його чекає ряд нещастя. Він сліпне, він поволі починає бідніти, тому що не може працювати на себе, і все це як нагорода за його праведність. Тим більше, що ось тут ведуча сьогоднішня задавала мені питання перед ефіром.
Я думаю, що ми не будемо відкривати всього того, що про що ми говорили перед ефіром.
Але
ми,
якраз дійшов до цієї
ми
теми.
Ми поставимо ті питання. Насправді, дійсно, коли ми дивимося на книгу Товита, на історію, яку влучно знатець сказав, що це повчальна історія, можливо, її можна навіть порівняти з історією, наприклад, Іова, так, то це такі російською мовою таке слово назидательне, да? Тобто історія, яка
має підносити на дух
до наслідування, так, спонукає. Виникає велике питання, чому праведники, які живуть за законом Божим, є угодні Богові, вони також зустрічають випробування в своєму житті. І є випробування більш достойні, а є випробування взагалі якось так на людський манер, коли подивитися, вони геть якісь навіть несуразні зовсім. Наприклад, Товит лежить на вулиці, дивиться на небо, і йому в око потрапляє пташиний послід. І велике питання виникає, чому Господь дає випробування через...
І він осліп через це.
І він осліпає через це, потім втрачає свої статки.
Так, так.
І, звичайно, ми потім будемо говорити про духовну зрілість самого Товита через цей випадок. Але виникає велике питання, чому людина, яка угодна Богові, яку би за нашим людським розумом і бажанням справедливості, Господь мав би опікати як зіницю ока. Тому що тут один з небагатьох, який його слухався, так?
Скільки псалмів гадних про те, що Бог опікає тих, які слухаються, він ніколи не залишить цю людину в біді.
А тут отче, лайнув око. Ну, тобто, ми навіть поговорили за цим перед ефіром, що поговоримо вже в ефірі про таке богослів'я лайна. Чому саме таким методом Господь навертав, упокорював, чи просто якось таку свою педагогіку вносив Товиту?
Думаю, що ви тут праві. В принципі, йдеться про певну Божу педагогіку, Божу педагогію, скажімо. Тому що сталося з Товитом? Там якраз цей епізод, власне, перед тим він приготував собі обід, хотів сісти до нього, там з'їсти. І раптом йому повідомили про те, що десь там лежить непохований єврей, якого вбили, і він залишає все. Він же не сяде потім до того святкового столу, тому що він буде нечистим після поховання. Бачите, вже якось так він залишає все, іде туди, робить свою справу, і вже після того, як він дав... як він виконав ось ці добрі діла, лягає відпочити на призьбі, на знаганку, і йому ось цей послід ластівок, які звели собі там гніздечко в нього вдома, попадає в очі. Бачите, яка несправедливість. В той самий час, коли він відпочиває після праведного діла, він і осліпає. І вже в такий от, власне, дивний, якийсь смішний спосіб. Думаю, що тут треба говорити про певну художню майстерність автора цього оповідання про Товита, який спеціально так загущує фарби і спеціально ось так, такий збіг обставин, та ще й такий от якийсь такий ганебний спосіб захворіти, щоб ще гостріше поставити ось це питання про Божу справедливість. Бо тоді той, хто читає книгу, відразу в нього ось такі от питання і народ. Чому? 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 Як так? Де тут справедливість? Розумієте? Це просто такий художній хід, щоб ще сильніше загостити, на мою думку, от
ви знаєте, отче,
це питання про Божу справедливість.
Бачимо, що в Святому Писанні взагалі немає нічого, жодного слова, яке було б без сенсу, або слова, яке би не мало за собою ще якогось такого підтексту. Мідраші пояснюють багато моментів. Наприклад, коли ми читаємо історію про Ілію, який впав, зламав собі карк, зламав собі шию. Це ми відвертаємося від книги Товита, просто образ згадався мені. І в мідрашах є пояснення того, що Ілій, як будучи священником, занедбував виховання своїх дітей, діти його не приносили жертву, діти його не виконували волю Божу і волю батька. І зламання собі шиї означає те, що в Ілія був зломаний хребет тим, що він втратив своє батьківство в своїх синах. Тобто, теж така ганебна смерть – сидіти за столом, впасти і зламати собі шию. Ну, таке якесь таке негідне завершення життя. Тому дуже таке цікаве, чому саме таким образом, да, чому саме так. Можливо, ви маєте якесь пояснення?
Ні-ні, я маю єдине пояснення, що тут йдеться про те, щоб змусити читача просто переживати ті самі мати ті самі враження, що і ви. Тобто відчувати певне невдоволення з тої ситуації і питатися, Боже, де
справедливість?
Де ти є? Так, чому ти не виправив з цієї ситуації? Це для цього. Якщо хтось має якісь краще пояснення того, то, можливо, десь там хтось але думаю, що так чи інакше, інші пояснення, вони будуть йти в сторону якогось такого символізму, психологізму, а це воно прямо так на поверхні тут лежить, і в принципі пізніше знаємо, що сталося. Знаємо, що Бог усе виправив.
Через випробування віри його сина. Але ж тут знову ж таки...
Але тільки, але віри і Товита також.
Товита також.
То, що він віри не втратив, як же він ревно молиться після цього, як же він ніколи не залишає, скажімо, весь час покладає надію на Бога.
Отже, я нагадаю для наших слухачів, що триває ранкова катехеза. З нами бібліїст Володимир Кусніш. І сьогодні в цій катехезі ми б хотіли, щоб залучалися і ви, тільки велике питання до вас, прохання, щоб говорили ви в тему. Ваші питання мають стосуватися безпосередньо книги Товита. Телефони студійні є відкриті 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільні 098-650-1860 і 093-323-73-18. Також ми прийматимемо ваші коментарі чи питання на Skype і пишіть нам на Facebook, на сторінці Радіо Марія в Фейсбуці, і якраз викладений пост про нашу катехезу сьогоднішню в коментарях, або якщо вам хочеться поставити питання анонімно, пишіть нам в повідомлення, ми обов'язково прочитаємо і поставимо ці питання. Нагадаю, що говоримо про книгу Товита, і в цій книзі, окрім ось того, що ми почули про Товита самого, є дуже гарні історії саме батьківства. Це стосунків Товита із Товією.
Так, дуже ніжні такі стосунки, але і вимогливі, батько вимогливий до нього. Може, до родини я повернуся за хвилинку, тож там дійсно є ще сильніший акцент, коли мова йде про подружжя Товії і Сари. Тобто сімейна тематика тут дуже сильна. Але давайте вже з цією справедливістю Божою завершимо. І ми бачимо під кінець книги, що справедливість Божа тріумфує. Все поставлено на своє місце. За допомогою архангела Рафаїла Товит вилікуваний, Товія одружений, зрештою вернув гроші, залишені десь там в банку далеко. І знову вони живуть щасливо, радісно, багаті і так далі. Такий хеппі-енд маємо тут. Кожен, хто читає, переймається спочатку, звичайно, з цією ідеєю, де ж Бог, чому так не справа. А потім тішиться, що Бог все-таки праведного ніколи не залишає не без залишає без допомоги, не залишає ось та в такій ситуації. І Бог усе виправляє і виявляє. І тоді кожен розуміє, що наше життя може нас поставити в ситуацію, де можна волати до неба про несправедливість, але добре роблять ті, які замість цього довіряють повністю Богові, покладаються на нього, терпеливо зносять навіть ось ці нещастя, знаючи, що так чи інакше Бог своїх вірних у біді не залишить. Один мудрий чоловік, а цим мудрим чоловіком був такий священник певний, його усі француз, він недавно помер, дожив до такого уже поважного віку. Його всі звали у Франції Абе П'єр, отець П'єр. Він займався людьми бездомними, бідними, дуже багато там харитативних речей робив. Але був також глибокодуховною людиною, і це він колись сказав такі слова. Це неправда, що Бог не вислуховує наших молитв, коли ми його просимо про якусь конкретну допомогу. Бог вислуховує усі наші молитви, але з запізненням на півгодини, щоб побачити, як далеко сягає наша віра і наше довір'я до Господа Бога. Розумієте, ми просимо і хочемо вже. А Бог почекає трошки, почекає, щоб дійсно залишити для нас ось цей момент, який надає вартості нашій вірі. То, що стосунки між людиною і Богом, це не є стосунки між... Це не раз говорю, це не є стосунки між клієнтом і, скажімо, хтось, хто надає послуги. Ми прийшли в магазин, заплатили гроші, відразу хочемо товар. І все, і розійшлися, подякували один одному і чемно розійшлися. Так от, я помолився, Бог мені дав те, що я просив, і всі задоволені, правда? Я подякував Господу Богу за те, що отримав. Не такі відносини між людьми і Господом Богом. І того ми маємо вчитися.
Це відносини, які описує Ільфі Петров, так? Утром стулья, вечером деньги.
Так.
Ось у нас інші.
І ось, бачите, аби П'єр, отей священник, він говорив про півгодини, так, затримка. Тих півгодини може бути все життя. Я знаю людей, які моляться, просять. Класичний приклад. Свята Моніка, яка молилася все життя за наведення свого сина Августина. І дочекалася цього. Батьки, які моляться за наведення свої, кожен священик, зрештою, має такі от ситуації, де батьки просто переживають, як так, ми своїх дітей вчили молитви, вчили вірити, а вони зараз зовсім далеко відійшли від Бога, від віри, і це болить. Молитися і ніколи не залишати ось надії на наведення. І... є такі ситуації. Часом батьки навіть не дочекаються цього. Батьки помирають, а ті молитви, які вони заносили до Бога, вони колись почнуть діяти. І в історії їхніх дітей часом відбуваються такі дивні речі, 10, 20, 30 років навіть після смерті батьків, які за них молилися, речі наведення. Ви дивіться, тут ідея, така центральна ідея про Боже провидіння. Бог бачить усе, але також він якби трошки так відступає і дає нам можливість себе реалізувати. Угу. І дивиться, як ми будемо робити. Для того дав нам волю, можливість вибору. І в цьому вартість нашого життя, що ми можемо вибирати. І в цьому якраз і цікавість того життя, що можемо вибирати, і маємо дуже багато різних таких можливостей, як себе реалізувати.
Отже, якщо ви дозволите, ви говорите про хеппі-енд, так? Mm-hmm. Але цей хеппі-енд був досягнений дійсно випробуваннями і для Тові, і для Товита, і для дружини Тові і Сари. І я би хотіла наголосити на такому моменті, наприклад, про з'явлення вже цього ангела Тові, і як ангел фактично говорить, як зловити рибу, як приготувати спечинки, ліки для батька. І от фактично мене дуже зацікавив той момент, що не було ж, напевно, ліків із жовчі риби для очей. Тобто це мала бути повноцінна віра і довіра цьому ангелові, що має помазати очі, наприклад, жовчу. Наприклад, офтальмологи би сказали, що, що це річ, яка випалить око. Тобто,
звичайно, тут йдеться про Божу інтервенцію. Ангел – це представник Господа Бога на землі.
І він показує, що Господь може вилікувати тим, що на людський манер є абсолютно навіть недоречними ліками.
Так, звичайно.
Дозвольте, я вас запитаю таке питання. В книзі Товита є описи культу, як ангел навчає, що треба робити, як кадити, як засушувати. Тобто, з одного боку, можна...
Це другорядні елементи.
Можна, може здатися, що це якась така християнська магія, та? Але питання тут, щоб це пояснити, що це за частина? Невже недостатньо було просто розмови з Богом і молитви? Обов'язково треба було кадити там, і робити якісь оці... якісь речі, які дуже схожі на якийсь культ нехристиянський?
Важке питання. Тому що дійсно так воно і виглядає. От, але в книзі немає того, що от ви беріть так само, ловіть рибу, там жовч і щось там
печінки.
Ще, і печінку використайте, і буде то само. Магія – це коли би було, розумієте, різниця між магією і християнською вірою – це властиво різниця між язичництвом і християнством. Магія і всі ці язичницькі ритуали, вони властиво не потребують віри. Дивіться навіть фільми якісь всякі такі про тих, молодь любить дивитися, про таких вампірів, не вампірів, там є всякі закляття, книги відкрили, знайшли якусь книгу з закляттями. Треба головне правильно щось прочитати по латині, якусь формулу, правда, тим Гаррі Поттером чи що, і щось там промовити, якісь жести зробити, і воно автоматично відбувається. Розумієте, там не входить елемент віри. Йдеться про чисту механіку, про якісь тайні секрети, які десь там закриті, і нам їх треба... Оце є магія. Віра в такі речі, це і ворожки, і всякі туди можна... Це, між іншим, актуально сьогодні також. Це все абсолютні дурниці. Такого немає. І магія була б тут. І це є магія. Оце є язичництво. Є боги, є ритуали, певні жертвоприношення, скажімо, в старовину, так? Їх треба правильно зробити, і це є гарантія того, що Бог прихилиться до наших прохань. Це є магія. Натомість тут це робить ангел. І він не каже людям, він не дає їм лекції, от ви запам'ятайте собі це, повторюйте і будете лікувати. Ніхто навіть так, ані серед євреїв, ні християн не пробував цього повторювати. Тому що всі розуміють, що справа тут, це тільки ангел так зробив. Тобто він якісь елементи такого культу там вів, ніби, якогось ритуалу, правда? Але так насправді це Бог міг, і кожен розуміє, віруючи, що Бог міг і без того вилікувати. А це просто, щоб підкреслити, щоб все-таки ми люди, це так само, це є то, питання того самого плану, яке, скажімо, от протестанти часом католиким закидають, чи православним, а на що ви так багато всяких ритуалів у вас, а ви що, не можете молитися просто в серці до Бога, мусите кадити, кадило якесь там вживати, чи що? Чи, ну, я вже так кажу, як поможе, як мертвому кадило, правда? Ну, чи ви там всякі от вівтарі, уклони там, а без того щиро в серці до Бога помолитися і все маєте. Так протестанти закидають от католикам, у яких багато, ну, ритуалізм такий. Звичайно, те, що ви сказали, це того самого плану от проблеми. І моя відповідь завжди така. Ніколи не знайдете ніякого протестанта, ані жодної протестантської течії, де б не було елементів літургії, де б не було елементів культу. Не знайдете. Так просто от в серці помолився. Навіть протестанти збираються разом на молитву. Є певні жести, певні постави, певна встановлена традицією порядок богослужіння. І Отче наш вони моляться, скажімо, теж. Навряд чи вони моляться, скажімо, схрестивши ноги, сівши, чи там курячи при цьому сигарету, правда, відмовляючи Отче наш. Uh-huh. Є певна постава, ми є люди тілесні. Ми не є чисті духи, ангели, а людина тілесна, прив'язана до цієї землі.
Потребує якихось видимих знаків.
Видимих знаків, певної символіки. Uh-huh. І наша тілесність через це виражає нашу пошану до Господа.
Дякую.
Бога. Десь вона більше розвинута, десь менше.
Дякую, uh-huh. Отче. Отче, в нас лишається всього 14 хвилин, а ще просто є глибинні теми, тема родини. Uh-huh. Тема настанова для чоловіка і жінки перед придружньою ніччю, та тобто ця от перша шлюбна ніч, як вона має проходити? Це найкраще, напевно, навіть не в пісні пісень, як вважається, найтака еротичніша книга Старого Завіту.
Ну, просто, а саме ніж нічого немає в пісні пісень. Там є про любов.
Там, власне, uh-huh. там би мало щось би бути, напевно, про стосунки чоловіка і жінку, але от найкраще настанову маємо в стосунках Тові і Сари, те, що в них це все розпочинається великою молитвою і, до речі, довірою до Бога, тому що Товія мав би за всіма правилами жанра, які відбувалися вже в житті Сари, бути восьмим мертвим чоловіком. Але поговоримо про це після того, як почуємо слухача. Вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
І дарує мудрість Божу. Тобто в протестантських церквах ліквідовані ці ритуали. Тобто Бог сказав преклоняти перед Богом коліна. І смиряти свою плоть. А що таке смиряти плоть? Тобто не робити гріха.
Угу. Ми зрозуміли. Пані Олю, будь ласка, ваше питання щодо книги Товита.
Товит був Божа людина, він робив Божі діла. Його
ми сьогодні почули це від отця, а питання у вас яке?
Питання, я хочу сказати, якщо б не було от цих людських учень, а ми все по Слову Божому робили, то я думаю, що всі об'єднилися б і не було б розногласій між церквами.
Ну, це не питання, це більш коментар, з яким ми повністю погоджуємося, що якби ми всі робили по Слову Божому, ми б взагалі були безтілесними, напевно, духами
так,
вже, так?
Так, але я хочу коментар до коментаря, тому що проблема «все робили по Божому», проблема а як розуміти, що робити по-божому? Кожна людина відкриває святе писання, читає його і розуміє
трактує
інакше.
По-своєму.
Трактує по-своєму. Так, це не є так просто. Це щоб не хочу, щоб воно перероджувалося в демагогію, бо це угу. може бути трошки так демагогічно. От давайте все робити по-божому і все буде добре. А це набагато складніша проблема. А що таке Боже? Що таке справедливість? Як робити? Де ми чинимо справедливість, де чинимо несправедливість? І тут зустрічаються різні бачення. І ми от в діалозі треба шукати цієї справедливості і шукати цих шляхів Божих. Угу. Це не є речі абсолютно такі очевидні, і ми от тільки та й лишається робити.
Отже, продовжуючи далі з вами вже розмову, отже, Володимире, щодо того питання такого сімейного, і я би хотіла, щоб ви на ньому зупинилися, і повчання Товита Тові, і оце батьківство, і ця довіра до Бога, щоб ви розкрили її краще.
Я би сказав, що другою провідною темою, ось тут тема Божого провидіння, угу. і щоб вже завершити цю тему, я скажу ще одне. Говорячи про те, що Бог ніколи не залишає свого бідного, свого вірного у біді, ми бачимо у книзі Товита відповідь «Бог винагородить ще за життя». Бачите, тут немає ані тіні ідеї про вічне життя. Ми знаємо, що життя показує, практика життя, що воно не завжди так. Є праведні люди, які все життя мучаться і помирають, і чекають тої Божої справедливості. Але ми маємо ширший горизонт трошки. Ще гостріше це питання поставлене в книзі Йова про Божу справедливість, але це інші книги, книги мудрості, ми до них дійдемо свого часу. А от щодо подружнього життя, це друга велика тема, тема подружжя, тема сім'ї і подружжя. І бачимо тут, як євреї, діаспори, приклад поданий, як вони мають робити все залежне від них для того, щоб зберегти свою віру і не розпорошитися серед чужинців. І передусім дбати про те, щоб одружуватися у своєму народі. Зі своїми співплемінниками. Це завжди було в єврейському народі таким важливим, і тому, зрештою, вони і змогли частково через це зберегти себе як народ. Навіть тепер, коли вже важко сказати, що вони є вибраним народом, то що, але свого часу угу. були. Так от, Товит і Товія, і ангел Рафаїл керує так цим всім, щоб цара одружилася із, не вийшла замість за якогось чужинця, і навіть там сказано, провидіння керувало тим, що тих семеро чоловіків, які не були призначені для неї, померло, а якраз ось Товія, який найбільш гідний був, щоб він став її чоловіком. Ну і я би сказав, що коли хтось хоче читати це через призму людської любові, такої чуттєвої, такого закоханості, то він розчарується. В книзі Товита тут цього немає. Немає романсу, між це більше розрахунок, але такий розрахунок глибокий, який йде із душі. Вибираю собі жінку таку, яку вона, яка мені підійде. Яка мені підійде, і з якою я зможу, з якою нас ділить щось дуже-дуже важливе. Я її не знаю. Її характеру, її емоції, її там. Я її ще не бачив, чи вона красива, чи не красива. Але я знаю, що у нас є певний спільний ґрунт. Вона хоче вийти заміж за єврея, щоб зберегти віру, і Товія цього хоче. У пісні пісені там більше чуттєвість, там більше така романтика любовна. А тут маємо підкреслення якраз святості подружжя. Подружжя є для того, щоб єврейський народ, який є святим вибраним народом, я говорю для того часу, так, який мусить зберегти себе, зберегти віру, бо це є найбільша святість і найбільший дар, який вони отримали від Бога. І все робиться для... А це йде через подружжя, через дітей, які з того подружжя народяться, які будуть відповідно виховані. І тому, коли наступає ось ця перша шлюбна ніч, тут можна багато жартів, анекдотів про це говорити, правда, але класичний, що сьогодні молоді роблять в першу шлюбну ніч?
Рахують гроші.
Рахують гроші, так, це вже.
Але католики, сподіваюся, отець теж моляться.
Сподіваємося, сподіваємося. А бачимо, що робить Товія і Сара, вони моляться.
Роблять це, цілий ритуал.
Це Товія ініціатива від нього, так. Але цілий ритуал. І ця молитва, це така програмна молитва, там в ній все викладено. Що таке подружжя? Ми не для похоті тілесної одружуємося, а для святості нашої, для святості нашого народу, для продовження роду і так далі. Коли ми говоримо про подружжя сьогодні і відкриємо, наприклад, канонічне право, то там записано, тобто офіційна постава, позиція католицької церкви, там подвійна мета подружжя. Подвійна. А саме любов, любов, зустріти людину, з якою я буду себе почувати сповненим, щасливим, і яка зі мною себе так само буде почувати. Uh-huh. І друга мета – продовження роду. Будьте плідні, розмовляйтеся.
А можна, отець, я бачу, що у нас мало часу, у нас ще є слухачі, будь ласка, дочекайтеся. І я знайшла якраз цей текст, це в книзі Товита, 6 розділ від 18-го навіть вірша. От ви кажете, немає романтики. Боже, романтика, вона краще, ніж романтика тілесна, бо романтика тілесна, зникне. Емоційна, зникне дуже швидко, а оця Божа романтика, вона набагато глибше. Дозвольте, я зачитаю. Як наставляє ангел, так? А коли будеш із нею, то насамперед устаньте обоє і помоліться. Та просіть у Господа Небесного, щоб зійшло на вас милосердя і спасіння. Не бійтеся, вона ж тобі суджена спокон віку. Ти врятуєш її, і вона піде з тобою. І я вірю, що в тебе будуть від неї діти, і будуть вони, як тобі, брати, тож не журися. Тобто, якщо ти отримуєш від посланця Господнього такий текст, що ця людина суджена тобі спокон віку...
Божа романтика, ви це називаєте.
То це Божа романтика. І тоді немає значення, красива ця людина чи не красива. В неї є та Божа краса. Яка тебе буде притягувати, тому що Господь нас любить, він не може нам дати крокодила, наприклад, сказати мучся все життя. Хоча
в таких термінах Божої романтики я не думав, але мені це подобається, що ви говорите.
Бачите, от така жіноча лінія у цій катехезі. У нас 5 хвилин до кінця. Давайте почуємо питання від слухача. Вітаємо вас.
Слава Богу.
Будь ласка.
Слава Навіки.
Це Василь Вінниці. Угу. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, потом Товия смеялся над тем, что у нас леп так, таким, скажем, глупым способом? И не является ли Божья педагогика в том плане, чтобы человек, то, что причиняет ему боль, потом над этим мог посмеяться? И можно ли проводить аналогию с текстом в Новом Завете, когда Иисус Христос говорил, что если око твое будет чисто, то и тело твое будет чистым? А если око нечисто, то і тіло не чисте. Спасибо вам.
Ага, дякую.
Дякую дуже, пане
Василю.
Я Василь.
Би паралель, може, не провів. Мені важко якось бачити паралель, тому що Ісус говорив в зовсім іншому плані трошки. І тут важко говорити, що ось це занечищення ока, тові є таке образне, воно якось свідчить про те, що і тіло його занечищено, тобто, що в нього якісь там гріхи є. Навпаки, тут інший контраст, він праведний, а от осліп. Але щодо цієї іронії певної, що дійсно він міг потім посміятися навіть над собою. А це цілком можливо, навіть можна собі це уявити і так, Господь Бог вміє жартувати також.
Отець, дуже-дуже мало часу, і я зараз тримаю відкриту книгу Товита на 13-й главі, і це просто шедевр, найкраща поезія, так, пісня Товита.
Так, так.
Яка є от уособленням оцього, що Господь завжди воздає праведному. Ну, воздає і неправедному, зрештою, також.
Так, тут і...
Я б хотіла вашого коментаря, а на кінець, якщо ви дозволите, я просто зачитаю уривок з цієї пісні.
Прошу.
Благословен Бог, що живе повіки, царство його триває вічно. Він покарає і милує, зводить униз аж до аду і наверх виводить. Ніхто руки його не уникне. Славіте його, діти Ізраїля, перед народами, бо як він розвіяв вас поміж ними. І от там показав він свою велич, вознесіте його перед усіма живими, бо він, Господь Бог, наш Отець по всі віки. Він карає і так далі, і милує. Тобто, оце карає і милує, так? Це такий лейтмотив всієї пісні, але подячної пісні Товита. От дуже так цікаво наш слухач загострив. Цікаво, як вже з прожитих років Товит поглядав би на своє життя і оцінював цю Божу педагогіку. Мені здається, вона викладена овцями в цій пісні, бо Господь все рівно, він нас упокорює, але потім милує за нашу вірність перед ним. Можливо, кілька слів на кінець, отець, в нас лишається тільки одна хвилина.
Я думаю, що такі книги, як книга Товита, чи книга Естери, чи Юдити, про тих мужніх людей того часу і вірних Богові, вони завжди надихають, і їх слід час від часу перечитувати. І коли ми говоримо про книгу Товита, то дійсно, можливо, найглибші такі і найцікавіші моменти – це ось ці моменти молитов, які там вкраплені, з яких прямо виходить назовні ця глибока віра і довір'я до Бога, навіть в найгіршій ситуації, і ось це прославлення Бога, щоб ми так вміли хоч трошки уподібнюватися до тих стародавніх людей і наслідувати їх у їхньому довір'ї до Господа Бога.
Ну, і зрештою, кілька слів із кінцевої глави книги Товита, із заповіту. Так, отож, наказую вам, мої діти, служіть Богові, по правді чиніть те, що йому до вподоби. Навчайте ваших дітей чинити справедливість і милостині, щоби пам'ятали Бога, щоби благословляли його ім'я повсякчасно, щиро та з усієї сили. І так далі, і так далі.
Хочете сказати амінь.
Амінь. Найголовніше, оця сама батьківська ланка. Батько вчить вірити, батько вчить жити, батько вчить любити. І фактично те батьківство, яке зараз в нашому світі настільки таке попране, цією книгою воно афірмується.
І батьківство, і материнство також. Так, як функції особливо, батьків так, як вихователів віри. Але це ще одна дуже
велика
тема.
Угу. Я дуже дякую і нагадую для наших слухачів, що з нами був отець Володимир Кусніш. Сьогодні ми говорили про книгу Товита. Мало нам часу цих 40 хвилин. Я сподіваюся, що ще в наступних катехезах з отцем Володимиром ми далі будемо крокувати Старим Завітом.